En varst þú ekki sjálfur áður en þú fórst þarna í þessa vinnu núna á sjó?
Jú, jú.
Hér í marga.
Jú, ég var í 24 og samflutt á sjó.
Við vorum að segja honum að við varum vélstjóri hjá miklum aflamann og aflakóng.
Já, já.
Bæta einu toppi núna.
Já, já. Þeir voru aðeins að byrja að tala það. Hefur þú frá einhverju að segja því?
Það er aðeins að það eins og að segja þessum í því en það er ljótt að fyrir nætti yfir það, ljótt að fyrir nætti yfir barndagann, þú múinu lesið þarna, Guðið, Stella skrifaði þarna
svona,
það er tótt. Þetta er alltaf tótt,
já, já, já. Hvernig segja menn ekki líka frá þessu, þetta er ekki bara að lesa í blaðinu?
Jú, jú, það er. Þetta var mikið kappmál vertið þarna, sko, það var vel fylgst með í bænum bara, sko,
alveg,
það var, og ef það var lítið munur á bátum, þá var það nánast hörðu á viktina eftir hvað dróður til þess að vita hvernig staðan væri.
Já, og menn komu mikið á bryggjunum og fylgjast með bara og
já,
á bæ.
Já. En eins og út á sjó, hvernig gekk þetta til þar, keppnin hjá mönnum?
Það var nú svona misjæmt, sko. Sem eru voru nú svona sjálfvæðir í þessu, búin að taka oft átt í þessu. Settu nú traust sitt á kallinn oft, sko, í þess. En þetta byrðist þessum líka upp á markarnum að vera með mikið að netum og vera fljótir að greiða.
Byggismyndir og samstillta menn og samstillta menn.
Já, já.
En fannstu öllum þeir hafa möguleika í þetta eða var það alltaf stílað upp á sömu?
Það kom alltaf nýjir menn inn í þetta.
Já, það voru nú alltaf nokkuð vita svona hverju myndu blanda sér í toppslagi. Það var nú.
Þeir voru að taka við það sirka gamlega því ég var 4 ára með honum á Hrafnöðru, þetta frá 60 til 64, sko við vorum alltaf í öðru og þriðja sæti, þá voru þið á Þorbjörn og Þórköllin að fara upp fyrir það.
Já, já.
Erling Kristinsson og Þórarinn.
Jú, jú, það
kemur. Það varst með, sko.
Kemur alltaf maður í mannskap.
Já, kemur alltaf, og svo kemur Björgvin, eins og ég var að segja frá þar á eftir og já, jú, hann er, Þóri var nú búin að vera toppinn undan honum
náttúrulega. Já, já.
Svo kom hann og var hæðstur, sko, svo það kom alltaf nýjir.
Já, já, síðan
var þó að þessi toppmenn gömlu hafi fiskað vel fyrir það, sko. Já. Þá voru þeir að láti minnipokan fyrir þessum yngri og harðari kannski.
Já. Það var með skýringar á því af hverju menn fiska meira sömur en aðrir.
Það vil nú fylgja sömur mönnum mjög mikið fisk í lán, hreinlega.
Já, það er margt sem að hérna, þarf að fara saman. Það er nú dugnaður og útsjóna semi og náttúrulega bakvið sem þarf að vera góð útgerð, það þarf að vera vel gert út.
Já. Við vorum að tala um drauma hérna áðan, spila þeir einhverja rullið í því?
Ég held nú ekki.
Nei, ég sé það kannski að menn dreymdi um það, sko. Ég var að segja þetta, ég var að segja hún þegar menna dreymdi draumið, þú hún er heilt það.
Já, já.
Þegar hann tafði topp hennu ykkur, munið ekki hvað, var það í 1706 eða 1717?
Já, já.
Já, þetta er mitt eða þá dreymdi hann það.
Já, já.
Hann rétt hafði sig upp á topp hennu undan. Hún vakti hann frúinn, hann hefðist hann ekki vaknaður þegar hann voru að kalla það.
Já, já, ég sagði Þóri með þessu sögu líka, hann sagði að sér þið dreymt fyrir fiskir í og fyrir hvernig myndi ganga vertið. Ég kann nú ekki hafa eftir, sko.
Nei, nei. En menn dreymd og svona,
já,
svo
hann við gefið. Já, já, ég hef ekki þá sögum að segja sjálfur, sko. Ég hef kannski ekki verið nógu vel innstiltur inn þetta, sko.
Það er ekki svona hvert að þetta róa það þann daginn.
Já, maður veit, það er ekki takið til velverið.
Já, Þóri, til dæmis, hann vildist mjög vel með, sko, hérstaklega útstími, sko, hvar lóðaði, sko, og svo fylgdist hann vel með í talstöðinu, svona þetta, það var svo margt að spila inn þessu sem að, og síðan vann hann hildi bara úr þessu, ég held að hafa nú ekki verið það, hann hafi dreymt að hvað hann ætti að vera með netinu.
Já, þetta er náttúrulega útsjónarsemi og það var eins og það var nú komið á það, þeir lögu nú dálítið, maður vissi það, þeir voru nú að segja hún þaðan, þeir eru nú ekki sagt svona íkjæð, satt og rétt frá í stöðina. Þetta er nú haldið að þeir leyndu hvað þeir voru og það fór mikið eftir hvað þeir voru að segja að vinna úr því, sko hinir, ég sammála því, svona fréttum.
Já, já.
Það er, þetta voru... Það gengir svo að nú er þetta eins og það búið síðan þessi kóti kom. Menn ná þessu og...
Já, ég, þetta er alltaf verið vísið.
Það er skipulegið þetta fyrir einhvern tíma, hvað mátt veiða bara mikið þennan mánuð eiginlega og svona. Það er að halda þessu bara að láta tegja þetta.
Já, já. Svo er ein líka grein þarna í, eða eiginlega bókmæntagrein í blaðinu, það er svona eftirminnilegur róður sem er skrifum.
Já.
Er þetta sögur sem ég segja líka?
Það er nú ekki nema, já það er í fyrsta blaðinu sem er já. Eftir minnilegu róður og hérna það er voða vont að fá sjómenn til þess að skrifa sjálfa.
En að segja frá, svona,
já, það
setjast niður?
Já, það er, við höfum ekki bara heldur hálft tíma til þess að gera því máli skil, sko. En það hafa allir frá einhverjum sérstakum róður að segja þeim eða voða margir. Og það væri svona gaman að hérna, geta haldið eitthvað utan að fara þannig þáttir.
Eins og þið, hafið þið eitthvað númer þannig?
Það er náttúrulega, nei, ekki trúið, það er náttúrulega margir eftirminnilegir róðar, það er ekki þar fyrir. En ekki sem að færa að segja neitt frá.
Segja öðrum.
Til þannig, já. Það náttúrulega ég ekki sem hann myndi kannski þykjast að merkir að maður fer að segja það. Það náttúrulega sest í mann, maður ekki túra.
Maður það heppinu hefur aldrei komið neitt.
Ég var að segja það á þann þegar slysinu, það náttúrulega eftir minni þegar slasaðist hjá okkur hann Siggi og höfum ekki öðrum.
Já.
Það náttúrulega situr í mann alla tíð.
Já.
Svo leiðislega sko, en það er ekki sambandi við fiskirí. Það var vísu bók fiskirí, þegar það var. En það svoleiðis náttúrulega róður að sitja í mönnum
já.
Út af því en það er kannski ekki, menn myndir nú ekki kannski fara að segja frá svoleiðis.
Nei. En hvað ef að þið ættið að meta það svona sjálfur, hvaða sögur segja menn helst þá af ja, sjómennsku og sínu starfi til þess að svona besta það í sessi? Búa menn til einhverja ímynd af sjómönnum í sögum sínum?
Nei, það held ég ekki. Þeir menn segja nú mikið frá vissu róðurum, að afla hvað þeir hafa fengið mikið í kannski þessum stöðum, fengið mikið í trossur og svona, eins á línu og svona ímyndslegt sko bara, svona bara, svona almennt, held ég að menn segja nú. En ekki til þess sko að reyna síðan neitt að búa neitt til þess að skapa neitt, ekki almennt séð og kannski menn séu til svo þeir sem að gera það.
Henni, má ekki, þú ætti að skrifa í kókabúðinni hérna, filmur hann
kom. Jú. Ha, ok. Ertu farið þá?
Fylgir. Ég kem aftur.
Jæja, gott.
Það er, menn hafa þá eins að segja í eftirmiðlugu maturnum, það getur bara eins og verið frá skemmtilegri siglingu í að skeðu nú oft tölvöver skemmtilegt þegar menn sigla á erlendarhafnir bæði hérna Þýskaland og England og eins var nú svolítið skemmtilegt þegar menn voru í Norðursjónum. Það var eiga margir ábyggilega skemmtilega sögur þaðan.
Já, ég er náttúrulega lent aldrei í því, ég hef silt nokkur sinnum, bæði á Hull og Fleetwood. Einu sinni sildum við vorum bara fimm sem sildum, þær voru allar konurnar með. Félagði sjálfstýringin hjá okkur þegar við voru útsiglingunni. Og við verðum að handstýra honum. Það var náttúrulega skemmtilegt, við stóðum bara til skipstýr, ég var skipstjóri, við stóðum sex tíma, maður komst ekkert frá. Svo ætlaði það var alltaf viðgert í, það var í Hull. Nei, Fleetwood, og þá fengið maður að við gera við þetta, hann gæti ekki gert við þetta, en hann sagði að við getum komið í Danmörk og fengið þetta við gera þetta heimleiðinni og okkur þóttir það svolítið sniðugt. Svo við höfum nú bara að handstýra honum heim aftur. Já, já. Það getur nú verið svona dálítið skemmtilega atvik í svona.
Já, já.
En það sýndi nú að hann að vera mjög kunnugur í landafræðinni þessi og verið rafvirki að Ef við selja að hvað við í Danmörku láttu gera við þetta, hún verið dönsk sko, sjálfstýringi sjálfsvöld. Átti ekkert í hann og gat ekki átt við hana. Ég veit að Hinrik kann ábyggir á mörg að segja um orðu svona.
Stella, hún segir nú ágætlega skemmtilega frá í blaðinu núna, frá skemmtilegum.
Ég er ekki búin
að... Já.
Hún er góð að segja frá, hún er ófrætt sko.
Já.
Það er að láta, hún er alveg ófeimin að láta að vara frá sér.
Mjög, hann er að segja frá skemmtilegum.
Varst þú sjálfur þarna á... í Norðursjöndi,
það? Já. Ég er búin nokkuð, var nokkuð sjálfur þarna, sko.
Þú hefur velstjóri á Þóraður.
Já, ég svo
allar
sko,
allar tíma.
Það voru tíu sömur sko.
En eins og núna, hvað frétta menn af, þú verður að nefna hana áðan með grænhöða eyjarnar, hvað frétta menn af starfinu þar niður frá?
Ég er bara sáralítið rétt að því núna
þetta er þar nokkuð, það er engin hérna,
fengur
er ekki þar lengur og það er kannski einhverjir sko sem í landi eða hérna er með þeim á einhverjum litlum bátum.
En ekki hvernig það hefur verið?
Þessi þróunar aðstoð er ekki, minnst okkur, ekki mikið kraftur í því kom.
Það þeim líkaði vel þegar við fóruð þarna og leist vel á það sem að fóruð á þeim tíma. Það er bara ekki teyrst þetta núna.
Og sögðu þeir engar sögur af því hvernig þetta var?
Ég er ekki.
Mann lífið þarna, mjög
það. Það er í fyrsta blaðina, Örn Tröktarsson, það segir þarna og hérna.
Það er frábriðið hér.
Já, ég held að þetta sé nú ekki sko, en þetta er nú ekki stórt landgrunn þarna við kringum eyjarnar og hérna. Og þessi tækni sem okkar virðist nú ekki henta mjög vel þarna við ekki á þeim sko, við troll og nætur sko. Þetta er mikið túnfiskur sem þeir veiða sko og þeir hafa náði allir betri árangri bara með stöng heldur en að vera. Að það er þá svona mikil sko stór skip þess að ná þessu í nætur.
Já, er þetta síminn hér?